წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი წიგნები. მოგეხსენებათ, ამ პოდკასტს აქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი მისი რუბრიკა არის ქართული. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ამ რუბრიკის ქვე რუბრიკაზე, რომელიც ცალკე ჩამოგვიყალიბდა, ეს გახლავთ მთაწმინდელები და ვილაპარაკეთ მთაწმინდის კიდევ ერთ მკვიდრზე, ჩვენს თანამედროვეზე, დიდ ქართველ მწერალზე, ჭაბუა ამირეჯიბს. ჭაბუა ამირეჯიბის სრული სახელი იყო მზეჭაბუკი. მზეჭაბუკ, ანუ ჭაბუა ამირეჯიბი, ქართული თავადური წლის წარმომადგენელი იყო, რაზეც მისი გვარიც მივთითებს. ამირეჯიბები ეს თანამდებობა და ამავე დროს დიდი ქართული გვარია. და ამავე დროს ეს არ იყო ჩვეულებრივი და ტრადიციული ოჯახი, ჩვეულებრივი თვალსაზრისით, რომ უკვე საბჭოთა პერიოდში ოჯახები არ ითვალისწინებდნენ ასე ვთქვათ სოციალურ მდგომარეობას. ამ შემთხვევაში ეს სხვანაირად იყო. დედა იყო ქალბატონი მარიამ ნაკაშიძე და ეს გვარი მოგეწენებათ აფხაზების გვარებს, აშერვაშიძეებს, ასევე დადიანებს და სხვებს ენათესავება. ჭაბუა ამირეჯიბი დედის მხრიდანაც და მამის მხრიდანაც სოციალურად არასწორი, როგორც კომუნისტები ფიქრობდნენ, წარმომავლობისა იყო, რამაც გავლენა ჰქონია მის ცხოვრებაზე ბუნებრივი. სხვა ჩვენს ტექნიკური განათლება ჰქონდა, პირველი განათლება, ეს კავშირგაბნულობის სპეციალისტი იყო, რაც ომში სამსახურის დროს გამოადგა. მანამ სანამ გაერკვეოდნენ, ვისი შვილია და ეკუთვნის თუ არა ომში ყოფნა და შეიძლება თუ არა მისი ნდობა. მაგრამ შემდგომში მან ჩააბარა და ისწავლა იურიდიულ ფაკულტეტზე, საიდანაც ძალიან მალე გაერკვა, რომ მწერალია და გადავიდა ფილოლოგიის ფაკულტეტზე და მესამე კურსის სტუდენტი იყო, როცა წერათა კავშირის წევრი გახდა. მაგრამ ომში ყოფნის მიუხედავად და მიუხედავად იმისა, რომ იქ თავის სპეციალობით მსახურობდა, მალე გაახსენდა თუ გაარკვიეს სამუთების მიხედვით, რომ 1928 წელს მამამისი დახვრეტილი იყო, რეპრესირებული მამა, დედა გადასახლებული იყო, ამიტომ ამასაც იქიდან, რა თქმა უნდა, მოუძებნეს გზა და იგი 1943 წელს სხვა ქართველ ადამიანებთან ერთად წარმოუდგენელ ამბავს აკეთებს, ქმნის ანტისაბჭოთა მოძრაობას სხვებთან ერთად და აპირებს იარაღის ძალით დაამხოს საბჭოთა ხელისუფლება. გასაგებია, როგორ ებრძოდა საბჭოთა ხელისუფლება ასეთ გამოვლინებებს. ისინი ძალიან მალე იპოვეს და გაასამართლეს და მოსამართლემ ძალიან მკაცრი სასჯელი დაადო, 25 წელი მიუსაჯა, მაგრამ პროკურატურამ გაასაჩივრა. როგორ მაინტერესს, რა ხალხი იყო ეს მოსამართლეები, პროკურორები, ქართველი პატრიოტები, ალბათ ბევრჯერ დაულევიათ ალბათ საქართველოს საზეცელო. მოკლედ პროკურორმა გააპროტესტა და მოსამართლე, სხვა ჩვენს იმავე მოსამართლეს დააკისრეს, ეს მე მამაჩემისგან ვიცი, რომელიც მოსამართლე გახდათ, და იმავე მოსამართლემ თქვა, რომ არ ვიყავი მემართალიო და უფრო მკაცრი სასჯელი ეკუთვნისო და დახვრეტა მიუსაჯა. ჭაბუა ამირეჯიბმა დოსტოევსკის გზა გაიარა, სიკვდილმისჯილობას შეეგუა 3 თვის განმავლობაში. 3 თვის განმავლობაში ყოველ წუთას წარმოიდგენდა, რომ შეიძლებოდა ცოცხალი არ დარჩენილიყო. ჩვენ ვიცით ასეთი ღრმა ემოციებმა რა კვალი შეიძლება დატოვოს ადამიანში. ჩვენ ისიც ვიცით, რომ დოსტოევსკისთან ერთად ბევრი ვინმე, ვინც ასეთ საქმეში იყო, ჭკუიდან შეიშალა, საერთოდ ფსიქიატრიული პრობლემაც გახლავთ. მაგრამ ჭაბუა ამირეჯიბი იყო ჯანსაღი ფსიქიკის ადამიანი, ეს იყო უაღრესად ვაჟკაცური ბუნების ადამიანი. ღმერთმა ბევრი რამ მისცა მას, ეს იყო ლამაზი კაცი, ეს იყო ქალებს მოწონდათ ისეთი კაცი, ამიტომ მას რამდენიმე მეუღლე ჰყავდა, ეს ძირითადად გამოიწვია, რა თქმა უნდა, მისმა არეულმა ცხოვრებამ, მისმა დაპატიმრებამ და სხვა, იმიტომ რომ მან სიყვარულში ერთგულებაც იცოდა. ჭაბუა ამირეჯიბი მრავალშვილიანი მამა იყო, ბედნიერი კაცი იყო, მაგრამ მთავარი მისი ბედნიერება გახდა ის, რომ ის იყო აბსოლუტურად დაუმორჩილებელი ადამიანი. საბჭოთა კავშირის ციხეებიდან გაქცევა, ეს არ არის გაქცევა რუსეთის ციხეებიდან. სტალინი, რომ რეკორდსმენი იყო რუსეთის ციხეებიდან გაქცევაში ეს შედარებით იოლი საქმე იყო და ჯაბუამი რეჯიმის ბიოგრაფია სავსეა გაცილებით უფრო რთული ამბებით. მოგეხსენებათ, ისე იგი მან გაატარა სიკვდილმისჯილთა საკანში სამი თვე, სადაც ფრანსუა ვიონს იხსენებდა, ალბათ დოსტოევსკისაც იხსენებდა, ალბათ გალაკტიონის იმ ლექსსაც იხსენებდა, სადაც ნათქვამი არა და დოსტოევსკის მათ თითქოს ღამით ნისლიან ციკლით და ასე შემდეგ. როგორც გითხარით, ექვსი შვილი დატოვა, მიაჩნდა რომ ეს იყო ბანაკებში ყოფნის გამო, რომ ასე აედია და სხვადასხვა მეუღლისგან უყავდა შვილები, მაგრამ უნდა იამაყოს მან, რა თქმა უნდა, თავისი შვილებითაც, თავისი მეუღლითაც, რომელთანაც თანხმობაში იცხოვრა ეს გახლავთ პოეტი თამარ ჯავახიშვილი, მისი სიყვარული და მისი სიყვარულის საგანი. 2010 წელს ჯაბუა მირეჯიბი ბერათ აღიკვეცა, ეს მისი გადაწყვეტილება იყო, სახელად მას ეწოდა დავითი და ეს გადაწყვეტილება საზოგადოება სხვადასხვანაირი შეფასება მისცა, მაგრამ ძირითადად ყველაფერი მიმდინარე ამ კაცის ბიოგრაფია ძალიან მკვეთრად შეიცვალა, თითქოს ამაზე მეტი რაღარ უნდა მოხდარიყო მის ცხოვრებაში, როდესაც კაცი ტილი ჰქონდა მიჟილი, როდესაც იგი სამშობლოს გათავისუფლებისთვის მებრძოლების რიგებში ჩაეწერა. და ამიტომ 2013 წელს, როცა იგი გარდაიცვალა 12 დეკემბერს, 92 წლის ასაკში არავის არ უყოყმანია, რომ იგი მთაწმინდაზე უნდა დაკრძალულიყო, ასე გახდა იგი წმინდა კაცი, მთაწმინდელი კაცი. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, უკავშირდება არაიმდენად მის ბიოგრაფიას, რამდენადაც მის რომანს, რომელსაც ეწოდება თათა თუთაშხია. თათა თუთაშხია არის მისი ყველაზე უფრო ცნობილი ნაწარმოები, ყველაზე განთქმული რომანი. იგი შეიქმნა 1973-75 წლებში. მე ახლა ახალ თაობას, რომელსაც არ უნდა ახსოვდეს ეს ამბები, შევახსენებ რა ხდებოდა. 50-იანი წლების ბოლო და 60-იანი წლების დასაწყისი და თითქმის მთელი 60-იანი წლები საბჭოთა კავშირისთვის იყო ეგრეთ წოდებული ოტტეპელის, ანუ დათბობის პერიოდი, როდესაც ძალიან ბევრმა რამემ ნახა თვის სინათლე, როდესაც დაიბეჭდა ბევრი ისეთი ნაწარმოები, რაც არ უნდა დაბეჭდილიყო, როდესაც დაიწერა ისეთი ნაწარმოებები, რაც არ უნდა დაწერილიყო სხვადასხვა, როდესაც სოლჟენიცინი იბეჭდებოდა, როდესაც ბუნინი დაბრუნდა, როდესაც დაიბეჭდა პირველად ოსტატი და მარგარიტა და ასე შემდეგ და შემდეგ ბევრი რამ მოხდა. მაგრამ საბჭოთა კავშირში ეს ყველაფერი 70-იანი წლების დასაწყისში დამთავრდა. ხოლო საქართველოში 1972 წელს ხელისუფლების სათავეში მოვიდა შევარდნაძე და აი ეს პროცესები, რომელიც რუსეთში 50-იანი წლების ბოლოს დაიწყო, დაიწყო საქართველოს 70-იანი წლების დასაწყისში. შევარდნაძემ გამოაცხადა, რომ ის შეებრძოლება კორუფციას და სტაგნაციას და ამ შემდეგ. რა თქმა უნდა, შევარდნაძე ვერაფერს ვერ შეებრძოლა, მაგრამ ცდელობა მას ჰქონდა. ყველაზე მეტი, რაც მან გააკეთა, იგი ძალიან დაუახლოვდა ქართველ 60-იანელებს, ქართველ პოეტებს, ქართველ მწერლებს, ქართველ მხატვრებს და შედარებით ლიბერალური გარემო შექმნა ამ სფეროში. ამიტომ, როდესაც დაიწერა შევარდნაძის მოსვლის შემდეგ, რომ დაიწერა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ქართული რომანი, რომელთაგანაც 3-4 თითქმის ერთდროულად გამოქვეყნდა და ეს იყო, რა თქმა უნდა, რომანის ჟანრის აფეთქება საქართველოში, ეს იყო თათა თუთაშხია, ეს იყო სამოსელი პირველი, ეს იყო გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა, შემდეგ გამოჩნდა კარჩხაძის რომანები. მოკლედ, ეს იყო პერიოდი, როდესაც რაღაცა იმედი მიეცა საზოგადოებას და ეს იყო პერიოდი, როდესაც ასეთი რამეების დაბეჭდა შეიძლებოდა. ჯაბუა ამირეჯიბი ეუბნებოდა ცისკრის რედაქტორ ჯანსუღ ჩარკვიანს, რომ იგი ვერასოდეს ვერ დაბეჭდავდა ნაწარმოებს, რომელიც დაწერა. ანუ მან არ გაითვალისწინა ვითარებები და არ დაწერა ისეთი წიგნი, რომელშიც ეზოპეს ენით იქნებოდა რამე გამოხატული და შესაძლებელი იქნებოდა მისი დაბეჭდვა. მან გაითვალისწინა, რომ ეს ნაწარმოები არ დაიბეჭდებოდა და დაწერა იგი უკომპრომისოდ. საკმაოდ უკომპრომისოდ არ დაწერილი თათა თუთაშხია, თუმცა საბჭოთა კავშირისთვის იმდენად ნაწარმოები არ იყო საშიში, რამდენადაც მწერალი. ესე იგი, თუკი მაგალითად სოლჟენიცინი წყნარად იქნებოდა თვითონ, ინტერვიუებს არ მისცემდა და რაღაცებს არ ჩაიდენდა, შეიძლება მის ნაწარმოებები ისეთი საშიში არც ყოფილიყო. Ну, санам დაიბეჭდებოდა, რა თქმა უნდა, არქიპელაგი გულაგი, რომელიც უკვე თავისთავად იყო საშიში. ამიტომ ჭაბუა მირეჯიბსაც დააკვირდნენ. თვითონ ჭაბუა იქნებოდა თუ არა დისიდენტი. და როდესაც გაირკვა, რომ თვითონ ჭაბუა მირეჯიბი დისიდენტობას არაპირებს და აპირებს მწერლობას, საბჭოთა კავშირმა ყოველ შემთხვევაში შევარდნაძის ნაერმა მოქნილმა მოღვაწემ ჩათვალა, რომ იგი და მისი რომანი საშიში არ არის. რომ თუ არის რამე იქ საშიში, ამას უნდა მოუაროთ არა დაპირისპირებით და ბრძოლით, არამედ ჩახმუტებით და სიყვარულით. მაგალითად, გადავიღოთ ფილმი, მაგალითად, მივცეთ პრემია, მაგალითად, მოვეფეროთ. და ამ ყველაფერმა გაამართლა, ყველა კმაყოფილი დარჩა, მოსახლეობა სასტიკად კმაყოფილი დარჩა, იმიტომ რომ მიიღო მშვენიერი რომანი. და იგი იყო ძალიან პოპულარული და ეს იყო პერიოდი, როცა ყველა კითხულობდა და მე არ მეგულება საქართველოსი ადამიანი, ვინც თავის ძროზე არ წაიკითხა და თათუთაშე, ну, რა თქმა უნდა, ალბათ არიან ასეთებიც, ისეთებიც, ვისაც არ მოეწონა, მაგრამ ძირითადად ხალხმა, რა თქმა უნდა, წაიკითხა და ეს იყო სუფთა ხაერი, ეს იყო ცივი შხაპი საბჭოთა სიცხეში, საბჭოთა სიბინძურეში, საბჭოთა საზიზღრობაში, ეს რა თქმა უნდა იყო წყაროსწყალი და ეს იყო სიწმინდის ნაწილი, ეს იყო შესანიშნავი ამ თვალსაზრისით რომანი. და ეს იყო შესანიშნავი გამოფხიზლება იმ საზოგადოებისა, რომელსაც საერთოდ არ ახსოვდა რამე პრობლემები თუ არსებობს, გარდა იმისა, რომ ადრე შეხვიდა კომკავშირში, მერე იქნება შეაღწიო პარტიაში და ასე შემდეგ. დათა თუთაშხია სერიოზული, მნიშვნელოვანი ქართული რომანია, რომელშიც აიწერა, აღიწერა კაცი, ვინც ისტორიული პიროვნება გახლავთ. ერქვა მას სახელად გუძა შელია. მე მგონი ახლა ეს ყველამ იცის ეს ისტორია, რომ გუძა შელია დაბადებული სამეგრელოში, კერძოდ წალენჯიხაში, ასე რომ წალენჯიხა ბევრი რამით არის სახელგანთქმული და ერთ-ერთი მისი არა მარტო ხვიჩა კვარაცხელია, ერთ-ერთი მისი ასე ვთქვათ სერიოზული ფიგურა გახლავთ გუძა შელია. სოფელ საჩინოში დაიბადა გუძა შელია, იყო აბრაგი, რომელსაც შეგნებულად უყრიდნენ ჭორებს, ასე ებრძოდნენ მას, საკუთარ შვილსაც კი შეაზიზღეს მამა და მოაკლევინეს. აი ამდენს მიაღწია. ეხლა პოლიციაზე საერთოდ ძნელია დიდი რამბების აღვლენა, მაგრამ ნუ გესმისო, სახელმწიფოა და მას თავის ინსტიტუტები აქვს. მაგრამ როდესაც ცუდად იქცევა პოლიცია, აი მაგალითად დღევანდელი ქართული პოლიცია ძალიან ხშირად კანონის მაგივრად ვიღაცების ბრძანებას ასრულებს და ხანდახან ხალისით ესვლის ახალგაზრდებს და ხალისით ხრის თვალებს, ამ ენთუზიაზმით აკეთებს ხანდახან ამას. ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ და ჩვენ ხვდებით ეს რა არის და როგორი არის, მაგრამ უნდა წარმოვიდგინოთ მეფის რუსეთის პოლიცია, რომელიც არათუ ხალისით, არამედ ზეენთუზიაზმით ებრძვის იმ მოვლენებს, რომელიც მას უარყოფითად მიაჩნია, მაგალითად აბრაგებს. ამიტომ იქ ზნეობაზე ლაპარაკი და რაღაცა წესების დაცვაზე ლაპარაკი არც არასოდეს არ ყოფილა, ამიტომ გუძა შელიას ასე ებრძოდნენ. მაგრამ ხალხმა იგი მაინც დაიმახსოვრა კეთილი მხრიდან და აი მიეცა ჭაბუა მირეჯიბწაშვილება, გაცნობოდა ამ ბიოგრაფიას და მის საფუძველზე შეექმნა ეს გრანდიოზული სახე, ეს გრანდიოზული თითქმის მითოსური სახე გათა თუთაშხიაზე. რომანი, როგორც მოგეხსენებათ, ოთხ ნაწილად იყოფა. პირველ ნაწილში, რომელსაც სხვაჩურის მოსე ზამთარაძე აბრაგი კაცი ყვება, თუთაშხია და ზამთარაძე თავს აფარებენ საირმის დღეს, როგორც გახსოვთ, და იქ ერთმანეთის ამბებს იხსენებენ ხოლმე. თუმცა როგორც კი ჩაერევიან საქმეში, ეს სეთურის ეპიზოდი გახლავთ, ესა როდესაც ხალხს მოევლინა ბელადა და მარჩენალად, მამა მარჩენალად წოდებული არქიფო სეთური. აი რა ბრძენი კაცი იყო ჭაბუა მირეჯიბი, საიდან იანგარიშა, რომ ქართველი ხალხი აუცილებლად იპოვიდა არქიფო სეთურს. როგორ შექმნა წინასწარ ეს სახე? ჩვენ არ ვიცნობდით ამ კაცს, სანამ არ გავიცანით, ისე იგი ძალიან საფუძვლიანად და ამდენიმე კაცმა მოგცა საფუძველი, რომ არქიფო სეთურად მოიხსენიოთ. და იმის მაგივრად, რომ ხალხს დახმარებოდნენ და ხალხის გვერდით ყოფილიყვნენ, ხალხი აქეთ მოუბრუნდა და ნაცემნატყები გამოყარეს ისინი და არქიპო შეინარჩუნეს. არქიპო სიყვარული შეინარჩუნეს. სხვა შორის ამავე ნაწილში არის შესანიშნავი იგავი ვირთხების შესახებ, რომლებიც შიმშილობის დროს ერთმანეთს ხოცავენ და ასე ავლენენ თავის ჩემპიონს და უძლიერეს ბოლოს და ბოლოს. და ეს ყველაფერი ტრანსპოლირებულია მერე ადამიანებზე და ადამიანი როგორ იქცევა, როგორც ვირთხა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გონიერი არსება, ისიც სხეულის მასალზე ტვინის რაოდენობის მიხედვით, გადაწყვეტილების მიღების სიჩქარის მიხედვით, გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლების მიხედვით, ლამის ვირთხა თითქმის ადამიანის ტოლი ინტელექტის მქონე არსება და აი ამ საქმეშიც ვირთხევს გავართ ჩვენ თურმე. რომანის მეორე ნაწილში წინა ნაწილის გამოცდილებიდან გამომდინარე გადაწყვეტს დათა თუთაშხია არავის საქმეში არ ვერევი მეო. და გაირკვევა, რომ ეს ძალიან ძნელია არ ჩაერიო არავის საქმეში და ეს არ არის სერიოზულად პოზიცია. ამ პოზიციას დღეს ჩვენ ყველანი ძალიან კარგად ვიცნობთ, იმიტომ რომ აბაუმი ხო არ გვინდა და ჩარევა და სხვა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ დათა თუთაშხიასთვის ეს ძნელი იყო, იმიტომ რომ განსხვავებით იმ ხალხისგან, ვინც დღეს რაღაც პრინციპების გამო არ ერევა საქმეებში, დათა თუთაშხია ვაჟკაცი კაცი იყო. ვაჟკაცი კაცისგან არ ჩარევა ძალიან ძნელია და ამიტომ ამ ხელოვნურმა ფაზამ დიდხანს ვერ გასტანა. მესამე ნაწილში, როდესაც თუთაშხია დაკარგავს თავის გზას, ცდილობს გაერკვეს თავის დანიშნულებაში, შედის და უბრუნდება საზოგადოებას, ესწრება ქართულ საიდუმლო საუბრებს და უცებ რომანში ჩნდება საუბარი გეოპოლიტიკის შესახებ, საქართველოს მომავლის შესახებ და საქართველოს დამოუკიდებლობის შემთხვევაში ორიენტაციის შესახებ. ეს მოულოდნელია 70-იან წლებში, მაგრამ როდესაც დიდი მწერალი ხარ, რა თქმა უნდა გრძნობ, რომ სულ მალე შენსავე სიცოცხლეში ეს იქნება. ხოლო დათა თუთაშხიაში 70-იან წლებში დაწერილ წიგში უფრო ადრე გაცილებით დათა თუთაშხია ფიქრობს იმაზე, რა იქნება საქართველოს მომავალი და როგორ შეიძლება ქვეყანა იყოს დამოუკიდებელი. აქ ძალიან სერიოზული მოსაზრება გამოთქვა მწერალმა, რომ ქვეყნის დამოუკიდებლობა სჭირდება ფუნქცია. ანუ ქვეყანა სჭირდება ფუნქცია. საქართველომ, სხვა შორის, ჭაბუღამი რეჯიმისგან უფრო დაიჯერა, ვიდრე ისტორიკოსებისგან, რომელიც აბსოლუტურად არასოდეს ასე არ უყურებდნენ ქვეყანას, რომელიც ყოველთვის წარსულს უყურებდნენ, მომავლისკენ არავინ არ იხედებოდა. აი, ჭაბუღამი რეჯიმმა გაიხედა მომავლისკენ და უპოვა კიდევაც ფუნქცია საქართველოს, რომ მაგალითად ის ფუნქცია, რომელსაც მერე შევარდნაძე თითზე დაერქვეს, აბრეშუმის გზის ფუნქცია, ანუ გამტარი ტერიტორია ვართ, საქართველო არის გვირაბი, საქართველო არის ნავთობსადენი, საქართველო არის გაზსადენი, საქართველო არის გზა ევროპიდან აზიისკენ, აზიიდან ევროპისკენ და ასე შემდეგ. ყველა ეს ფუნქცია დაინახა ჭაბუღამი რეჯიმმა და ამაზე მსჯელობენ ქართველი ინტელექტუალები მის რომანში. ეს მის მესამე ნაწილში გახლავთ მოიხსენება. რაც შეეხება რომანის მეოთხე ნაწილს, დათა თუთაშხია მიხვდება, რომ ბოროტების დაძლევა შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ძალის გამოყენებით. ანუ ჭაბუღამი რეჯიმი დაუბრუნდა თავის ახალგაზრდობის იდეას, როდესაც მან ორგანიზაცია შექმნა ზღვებთან ერთად, რომელსაც ძალა უნდა გამოეყენებია საქართველოს დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად. ძალიან უცნაური არის საზოგადოების დამოკიდებულება ამ დროს. ერთის მხრივ თავისუფლება ყველას უნდა და მეორეს ძალის გამოყენება არავის არ უნდა, აბა ომი არავის არ უნდა. და როგორ იქნება? აი, ჭაბუღამი რეჯიმთან დგას ეს საკითხი ასე. მე ფაქტობრივად მასთან კამათიც არის ეს დღევანდელი კამათი. ჩვენ ძალა გჭირდება თუ არ გჭირდება, სანქციებს უნდა შეუერთდეთ თუ არ უნდა შეუერთდეთ და შემდეგ. დათა თუთაშხია არის რომანი, რომელმაც ძეგლი დაუდგა არა მარტო ისტორიულ პირს, რომელზეც მოგახსენეთ მე, რომ ეს საკმაოდ ცნობილი კაცი არის, ყოველ შემთხვევაში სამეგრელოში ყველა მიცოდა და გუძაშელია ეს ფიგურა. მარტო იმას კი არ დაუდგა ძეგლი, მან ძეგლი თვითონ ამ პერსონაჟს დაუდგა, როდესაც მან თავის საკუთარ შვილს ალიბი შეუქმნა. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანს არ დაერქვას ყველაზე ცუდი სახელი, მამის უკლელი. იცით, სამართლიანობა ხანდახან ითხოვს ისეთ რამეებს, რომ ადამიანებს ძალიან უკვირთ, რომ აი ეს გასაკეთებელია. მაგალითად, ღმერთმა აპოლონმა აგამემნონის ვაჟს, აგამემნონი მოგხსენებათ, მისმა საკუთარმა მეუღლემ და ამეუღლის საყვარელმა კლიტემნესტრამ და ეგისტოსმა მოკლეს. ზოგიერთ ვარიანტში ეგისტოსი მარტო აკეთებს ამას, ზოგიერთ ვარიანტში საერთოდ მარტო აკეთებს ამას კლიტემნესტრა, ბევრ ვარიანტში ერთად აკეთებენ, მაგრამ ფაქტია, რომ ერთად იყვნენ და ეს საქმე ერთად ჩაიფიქრეს და ერთ-ერთმა ან ორივე ერთად განახორციელა. აი აგამემნონი მოკლეს და ღმერთმა აპოლონმა მის შვილს დააკისრა შურისძიება და უთხრა, რომ შენ შური უნდა იძიო. ოღონდ ეს შურისძიება აპოლონმა დააკისრა 100%-ით. უნდა მოკლას ეგისტოსი, დედამისის საყვარელი, მაგრამ ამავე დროს უნდა მოკლას დედამისი კლიტემნესტრაც. და ეს ასეც მოხდა და ორესტესმა ეს ასეც გააკეთა, მაგრამ საერთოდ გაირკვა, რომ არ არსებობს ასეთი მკვლელობა და უჟელი ვერ დარჩება და დაედევნენ მას დედის სისხლის ერინისები, ანუ ქალღმერთები, რომლების შურისძიების ქალღმერთები არიან იმ შემთხვევაში, თუ ნათესავის და სისხლით ნათესავის სისხლი დაიღვარა. კლიტემნესტრამ რომ მოკლა აგამემნონი, მასაც მათ არანაირი ერინიები არ დაესწრნენ და არ გამოეკიდნენ, იმიტომ რომ ქმარი ნათესავი არ არისო, მარი სისხლით ნაცავი არ არისო. ხოლო ორესტეს გამოეკიდნენ, იმიტომ რომ სისხლით ნაცავი ამ დედა მოკლა. და აპოლონის შეკითხვაზე, რატომ არ გამოეკიდეთ ქალს, რომაც მარი მოკლა? მიიღო პასუხი, რომ ქმარი არ არის სისხლით ნაცავი და რატო გამოეკიდეთ ბიჭს, იმიტომ რომ არის დამნაშავე არისო კლიტემნესტრა. და აქ მიიღო მან ძალიან საინტერესო პასუხი. კლიტემნესტრა დამნაშავე იყო, მოსაკლავიც კი იყო, მაგრამ ეს მიშვილს არ უნდა გაეკეთებინა, ეს ვიღაცა სხვას უნდა გაეკეთებინა. აი ამაში არის საქმე. აქ კი ჩვენს ნაწარმოებში კაცმა, რომელიც აქამდე არ მიხსენებია და რომელიც ნახევარი რომანი არის სინამდვილეში, გააკეთა ეს საშინელი ჩანაფიქრი, საშინელი ჩანაფიქრი, რომ შვილს მოაკლევნოს მამა. საქმე ის არის, ეს რომანი არის ინძე და იანზე, ეს რომანი არის ორ ადამიანზე, ეს რომანი არის ორ ბიძაშვილზე, ეს რომანი არის ორ გზაზე. არის დათა თუთაშიას გზა, მაგრამ ამავე დროს არის მისი ბიძაშვილის მუშნი ზარანდიას გზა. არის დათა თუთაშიას გზა და უპირისპირდეს სისტემას და ებრძოლოს მას, და არის მუშნი ზარანდიას გზა, შევიდეს სისტემაში და სადოს სისტემა გაუმჯობესო შიგნიდან. ეს ორივე გზა სიკვდილისკენ მიდის, ბუნებრივია, ორივე შეუძლებელი გზა. შეუძლებელია ბოროტებასთან ბრძოლა კეთილი მეთოდებით, შეუძლებელია ბოროტებასთან ბრძოლა, სანამ ისე იგი ნამდვილ ბრძოლაში უნდა, ომის გარეშე შეუძლებელია ბოროტებასთან ბრძოლა. სიკეთით ბოროტებასთან დაპირისპირება შეიძლება და ამაზე მე კიდევ ვიტყვი. როდესაც დათა თუთაშია მიხვდა, რომ შვილი კლავს, იმასაც მიხვდა, ამას ვინ მოიფიქრებდა და თქვა მან, ეს რამ მოაფიქრებინა? ანუ მან ჩათვალო, არსებობს ნეობრივი საზღვრები, მუშნი ზარანდიასთვისაც კი, უშიშროებისთვისაც კი, ჟანდარმერიისთვისაც კი, კაგებესთვისაც კი, უნდა არსებობდეს საზღვრები. ჯონ ლოკმა თქვა, რომ პირველ ყოფილ ადამიანს ჰქონდა საზღვარი, პირველ ყოფილს, ველურს, კაციჭამიანს ჰქონდა საზღვარი და მითუმეტეს მუშნი ზარანდიას, და გაირკვა, რომ სწორედ მაგათ არა აქვთ ეს საზღვარი. არანაირი წითელი ხაზი მუშნისთვის არ არსებობს. და ამ შემთხვევაში დათა თუთაშია განწირული იყო. მსოფლიო ლიტერატურა სავსეა განწირული გმირებით. და მსოფლიო ლიტერატურა ასევე სავსე არის ფსევდო განწირული გმირებით. მოქალაქეები კითხულობენ წიგნებს და ამბობენ, კაცი განწირულია. როდესაც კაცი განწირული არ არის. მე ყოველთვის ვიცავ ოიდიპოს მეფეს ამ ტერმინისგან, რომ იგი განწირულია ღმერთების სათამაშოა და მას არაფერი არ შეუძლია. დიახ, მას რომ თავი მოეკლა, იგი შეასრულებდა აპოლონის განზრახვას და იგი აღმოჩნდებოდა სათამაშო ბედისწერის ხელში. მაგრამ მან სხვა გზა იპოვა. დათა თუთაშკიაც განწირულია. გაწირა იგი მუშნის არანდიამ. გაწირა იგი საკუთარმა შვილმა, იმიტომ რომ იმუშავა ამდენმა ჭორმა. იმუშავა ამდენმა ჭორმა, რომ ცუდი კაცია, რომ ხალხს არ ეხმარება, რომ ფულის სიყვარულით აკეთებს რაღაცას, რომ ბანდიტია თავისთავად და არაკეთილი და შემდეგ და შემდეგ, ყველაფერმა ამან გაჭრა. ბოლოს და ბოლოს ის იგი დედის სოციალურ სტატუსზეც დაფიქრდა და ჩათვალა, რომ ეს ყველაფერი, რომ დედამისს ირიბად ლაპარაკი გამოიწვია იმან, რომ სწორედ ათა თუთაშკიას საყვარელი იყო და ასე შემდეგ და შემდეგ, ყველაფერმა ამან შვილში ზიზღი დათესა და მოქმედებისკენ მოუწოდა. ჩვენ ხო ვიცით, რა ხალხისგან დგება ხოლმე ტერორისტები. ჩვენ ხო ვიცით, რომ დოსტოევსკი აპირებდა ალიოშა კარამაზოვისგან გაეკეთებინა მკვლელი, მეფის მკვლელი, მამის მკვლელი, ყველაზე ცუდი მკვლელი, რომელიც შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. და აი ამ კაცისგანაც გაკეთა, მაგრამ არ მისცა ბედის წერას თავის თავზე და თავის შვილზე განავარდების საშუალება დათა თუთაშკიამ. ეს თავიდანვე აღინიშნა ალიბი შვილისთვის. მან გადამალა საკუთარი ცხედარი და მან გააჩინა ეჭვი, რომ იგი თურქეთში გაიქცა, როგორც ნახევარი საქართველო თურქეთში იყო გაქცეული და ასე შემდეგ. მან შექმნა შანსი, რომ მორალურად არ გადაგვარდეს მისი შვილი და მორალურად არ გადაგვარდეს მისი ქვეყანა. იმიტომ დათა თუთაშკია არ ფიქრობს იმაზე, რომ მისი კერძო სიკვდილი მოდის. ის ფიქრობს იმაზე, რომ მასთან ერთად კვდება მზის სიკეთის იდეა. ყველაზე მთავარი ადამიანური იდეა, რომლის აღმოჩენისთვის პლატონი გახდა ფილოსოფოსი ნომერი ერთი. და ხუმრობით ამბობენ სხვა ფილოსოფოსები, რომ ისო ამბობსო და ჩვენ მისი ფუტნოუტები, ანუ შენიშვნები ვართ. გარკვეული თვალსაზრისით ბევრი ქართველი პერსონაჟისთვის დათა თუთაშკია არის მზე პერსონაჟი. მიუხედავად იმისა, რომ მისი წარმომავლობა სწორედ რომ მოპირისპირე მხრიდანა, იმიტომ რომ დათა თუთაშკია ყველაფერთან ერთად მითოსური ქმნილებაც გახლავთ და იგი არის მთვარის ღმერთი თუთაშხა. არა მარტო ორშაბათი, არამედ მთვარის ღმერთობა არის და იგი არის იმ წარმართული საქართველოს წარმომადგენელი, რომელიც ყველა ქართველის ცხოვრებაში ასრულებს მნიშვნელოვან როლს. ჩვენ ვართ ქართველები. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი ხანია ჩვენ ვართ ქრისტიანები, მაგრამ მანამდე დაახლოებით ორი იმდენი ხანი, რაც ვართ ქრისტიანები, ჩვენ ვიყავით წარმართები. ჩვენ ვიყავით დათა თუთაშკიები, ჩვენ ვიყავით თვარის შვილები. შემდეგ მოხდა ჩვენში ცვლილება. ეს მითითება, ეს მინიშნება ჩვენს წარსულზე მიანიშნებს იმაზეს, რომ თეოლი ქართველი ჰიბრიდული არსებაა, რომელსაც აქვს წინარე ქრისტიანული არაცნობიერი და ქრისტიანული ცნობიერება. ათი მცნება, მაგრამ ამავე დროს მოქმედების დიდი თავისუფლება. იცით, ქრისტიანმა კაცმა ჯაბოა ამირეჯიბმა, რა თქმა უნდა, ქრისტიანული მორალიც შემოიტანა თავის ნაწარმოებში, მაგრამ თავის პერსონას არც გიორგი არ დაარქვა და არც იესო, არამედ დაარქვა წარმართული სახელი, იმიტომ შესანიშნავად იცოდა, რომ თითოული ქართველის გზა არის გზა წარმართობიდან ქრისტიანობამდე და არა ქრისტიანობიდან ქრისტიანობამდე. მან შვენივრად გაგვიგო ჩვენ დიდხანს ცოცხლა იმ ამისთვის, რომ გაეგო და ამიტომ ეს აისახა სხვა მის ნაწარმოებებშიც, რომელზეც მე ახლა არ შევჩერებულო, არც გორან ბორგალზე, არც გიორგი ბრწყინვალეზე. შვენიერი ორი რომანია, მაგრამ დათა თუთაშკიათი ჯაბო ამირეჯიბმა ყველაფერი თქვა, ასე რომ ჩვენ ვიცით, რომ იგი არის ჰომო უნიუს ლიბრი, ანუ ფაქტობრივად ის ერთი წიგნის კაცია. აქ ერთი სიტყვით მარტო ჭორი, რომ მას არ დაუწერია ეს წიგნი. ჯორს არცელებდა ძალიან ცვლად ის ორგანიზაცია, რომელიც მე ამის არის დაგავებული, ეს იყო საქართველოს უშიშროების კომიტეტი სუკი. სუკი აკეთებდა ამას, მე ახლა არგუმენტებს არ მოვიყვან, მაგრამ ისე კომპიუტერული ანალიზიც კი მაქვს ჩატარებული ამ ნაწარმოების, რომელიც ადასტურებს, რომ ერთი თავიდან ბოლომდე ერთი კაცი დაწერილია ენობრივი ქსოვილის თვალსაზრისით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.